ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้นะครับยูเครนยืนยันเตรียมส่งออกธัญพืชอีกครั้งแม้ถูกโจมตีท่าเรือทะเลดำอย่างหนักจับตา2ตัวเต็งนายกรัฐมนตรีอังกฤษรับปากใช้นโยบายคุมเข้มคนเข้าเมืองและแพทย์เผยประธานาธิบดีไบเดนฟื้นตัวเร็วจากอาการโควิด-19 ส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับอุตสาหกรรมรถจีนอ่วมหลังขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์หนักที่สุดในโลกอินเดียเริ่มสั่งแบนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั่วประเทศและส่องนักกอล์ฟสาวน้อยมหัศจรรย์วัย10ขวบชาวญี่ปุ่นจอปิดดีลสปอนเซอร์รายที่12นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับรัสเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีใส่ท่าเรือที่เมืองโอเดซ่าของยูเครนในแถบทะเลดำแม้ว่ามีข้อตกลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่ายูเครนสามารถขนส่งธัญพืชออกจากท่าเรือเมืองโอเดซ่าแห่งนี้ได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคารูวายืนยันทางแอปเทเลกราฟว่าขีปนาวุธของรัสเซียได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนที่เมืองท่าโอเดซ่าด้วยการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องในเหตุโจมตีเมื่อวันเสาร์นะครับหลังจากที่รัสเซียและยูเครนเพิ่งลงนามร่วมกันเมื่อวันศุกร์เพื่อเปิดทางให้ยูเครนขนส่งธัญพืชหลายล้านตันออกจากท่าเรือในแถบทะเลดำได้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทำไมรัสเซียจึงเปลี่ยนท่าทีและออกมายอมรับว่าเป็นผู้โจมตีท่าเรือดังกล่าวอย่างไรก็ตามสื่อของยูเครนซัสปิไลรายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของยูเครนผู้หนึ่งว่าขีปนาวุธของรัสเซียไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักและทางการยูเครนกำลังเตรียมการส่งออกธัญพืชออกจากท่าเรือในทะเลดำอีกครั้งนะครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวตำหนิรัสเซียอย่างรุนแรงที่ละเมิดข้อตกลงเปิดทางการขนส่งธัญพืชโดยระบุว่าเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือและจุดยืนทางการเมืองของรัสเซียเองและว่าการโจมตีท่าเรือเมืองโอเดซ่านั้นเป็นการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่รัสเซียพูดหรือให้สัญญาไว้นั้นรัสเซียสามารถหาทางละเมิดได้ตลอดเวลานะครับทางด้านเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสระบุว่าเมื่อวันศุกร์ทุกฝ่ายได้ร่วมทำข้อตกลงเพื่อรับรองให้มีการขนส่งธัญพืชจากยูเครนไปยังตลาดโลกและว่าสินค้าเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการแก้ไขวิกฤตด้านอาหารและผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนมีแถลงการว่าการโจมตีครั้งนี้ก่อให้เกิดคำถามอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือของรัสเซียในข้อตกลงเมื่อวันศุกร์และยังเป็นการกัดกร่อนการทำงานของสหประชาชาติตุรกีและยูเครนเพื่อนำอาหารออกสู่ตลาดโลกด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบที่ทำให้วิกฤตอาหารโลกรุนแรงขึ้นรัสเซียต้องหยุดการกระทำที่ก้าวร้าวและหันมาปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่อังกฤษตัวเต็ง2คนที่คาดว่ามีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษแทนบอริส จอห์นสันมากที่สุดนั้นออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายคนเข้าเมืองนะครับโดยรับปากว่าจะต่อสู้กับปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและสนับสนุนมาตรการส่งผู้ลักลอบเข้าเมืองไปยังประเทศรวันดานะครับเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษลิสทรัสและอดีตรัฐมนตรีการคลังริชชี่สุนากกำลังขับเคี่ยวนะครับเพื่อนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากการประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเมื่อต้นเดือนนี้สืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวหลายเรื่องนะครับก่อนหน้านี้ตัวเต็งทั้งสองคนตอบโต้กันเรื่องการใช้มาตรการลดภาษีในขณะที่ประชาชนกำลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อรุนแรงปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าและการประท้วงหยุดงานเมื่อวันเสาร์อดีตรัฐมนตรีสุนากล่าวนะครับว่าตนคือมวยรองหลังจากที่ผลสำรวจคะแนนนิยมชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีทรัสมีคะแนนนำโด่งในหมู่สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งจะลงคะแนนเสียงก่อนวันที่5กันยายนนี้เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายก แทนนายจอห์นสันนะครับในวันอาทิตย์ผู้สมัครทั้งสองคนกล่าวถึงแผนสนับสนุนมาตรการส่งตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไปยังรวันดาแม้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้มีคำสั่งสกัดเที่ยวบินสำหรับผู้ลักลอบเข้าเมืองเที่ยวแรกที่จะเดินทางไปรวันดาแล้วรัฐมนตรีทรัสระบุนะครับว่าเธอต้องการเห็นนโยบายรวันดาเดินหน้าต่อไปตลอดจนการสอบถามไปยังประเทศอื่นที่ต้องการทำข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะเดียวกันกับรวันดาด้วยรวมถึงการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันตามแนวพรมแดนของอังกฤษอีก 20% นะครับส่วนอดีตรัฐมนตรีสุนากล่าวผ่านสื่อ The Sun ว่านโยบายควบคุมคนเข้าเมืองจะเป็น1ใน5นโยบายฉุกเฉินและหากเขาได้เป็นนายกปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขภายใน100วันแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่งนะครับเขายังบอกด้วยว่าหากประเทศไหนไม่ให้ความร่วมมือในการตัดการปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองตนจะทบทวนความสัมพันธ์กับประเทศนั้นทั้งในเรื่องของความช่วยเหลือการค้าและการออกวีซ่าทันทีนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนส่งส่วนที่2ของสถานีอวกาศขึ้นไปยังวงโคจรรอบโลกแล้วเพื่อนำไปประกอบกับส่วนแรกที่ส่งขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะส่งส่วนสุดท้ายขึ้นไปในเดือนตุลาคมเพื่อนำไปติดตั้งเป็นสถานีอวกาศอย่างสมบูรณ์ภายในปีนี้นะครับสื่อโทรทัศน์ของทางการจีน CCTV ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดลองมาร์ช 5B บรรทุกชิ้นส่วนที่2ของสถานีอวกาศน้ำหนัก23ตันชื่อว่าหวนเทียนนะครับออกจากศูนย์อวกาศหวนจางบนเกาะไหหนานเมื่อเวลา 14:22 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับชิ้นส่วนโมดูลหวนเทียนถูกปล่อยจากจรวดลองมาร์ชหลังจากออกเดินทางได้ราว10นาทีซึ่ง CCTV รายงานว่าเป็นความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดังกล่าวจีนเริ่มส่งชิ้นส่วนโมดูลแรกที่มีชื่อว่าเทียนเหอซึ่งเป็นส่วนที่ให้นักบินพักอาศัยขึ้นไปยังวงโคจรรอบโลกเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับถือเป็นความสำเร็จแรกของโครงการสร้างสถานีอวกาศของจีนขึ้นมาเองส่วนโมดูลหวนเทียนที่ส่งไปในวันอาทิตย์นั้นเป็นส่วนที่จะใช้เป็นห้องทดลองสำหรับนักบินอวกาศนะครับเช่นเดียวกับโมดูลที่3หรือเหมิงเทียนที่จะเป็นห้องแลบเช่นกันโดยคาดว่าจะส่งไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งนี้สถานีอวกาศของจีนซึ่งมีชื่อเรียกว่าเทียนกงจะมีขนาดราว1ใน5ของสถานีอวกาศนานาชาตินะครับและจะมีนักบินอวกาศหมุนเวียนไปประจำการคราวละ3คนครับครับและพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของจีนนะครับก็เป็นมาที่รายงานเรื่องของการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นผลจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอื่นเริ่มฟื้นตัวจากภาวะขาดแคลนนี้แล้วจีนยังคงเจอปัญหาหนักและกลายเป็นศูนย์กลางของวิกฤตขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวรางคณาชมชื่นนะครับที่เรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ค่ะการสำรวจชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในรถยนต์ประมาณ100ประเภทที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนำของโลก5แห่งโดยสำนักข่าวรอยเตอร์พบนะคะว่ายอดการสั่งซื้อชิปใหม่ทั่วโลกนั้นต้องใช้เวลารอสินค้ากันเป็นปีผู้ผลิตรถยนต์อย่าง General MotorsFord และ Nissan ได้เสาะแสวงหาวิธีจัดซื้อชิปเหล่านี้โดยการเจรจาต่อรองโดยตรงกับผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นและเพิ่มยอดการสั่งซื้อเพื่อนำมาเก็บสำรองเอาไว้แต่เมื่อมองไปที่จีนนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกและยังเป็นผู้นำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภาวะขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์นั้นกลับดูย่ำแย่กว่าประเทศอื่นๆทั้งนี้เพราะจีนยังต้องพึ่งพาการนำเข้าชิปคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดจากยุโรปสหรัฐและไต้หวันนอกจากนี้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนยังทำให้เกิดการล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อีกด้วยชิปคอมพิวเตอร์หรือเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของชิ้นส่วนรถยนต์หลายพันชิ้นไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์แบบธรรมดาหรือรถยนต์ไฟฟ้า ดยชิปเหล่านี้นะคะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างเช่นการปล่อยถุงลมนิรภัยการใช้เบรกฉุกเฉินใช้ในอุปกรณ์ให้ความบันเทิงในรถและใช้ในการนำทางเป็นต้นการสำรวจของรอยเตอร์ในเดือนมิถุนายนพบว่าการรอชิปนั้นใช้เวลาประมาณ 6-198 สัปดาห์โดยมีค่าเฉลี่ย49สัปดาห์หรือประมาณ4เดือนด้านเกเลนแสงนักวิเคราะห์ของ TrendForce กล่าวว่าปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถซื้อหาชิปคอมพิวเตอร์ในประมาณ 80% ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ภาวะการขาดแคลนชิปในจีนตรงกันข้ามกับภาพรวมด้านอุปทานที่ดีขึ้นสำหรับผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศอื่นๆทั่วโลกตัวอย่างเช่น Volkswagen กล่าวในเดือนมิถุนายนว่าบริษัทคาดว่าปัญหาขาดแคลนชิปจะทุเลาเบาบางลงในครึ่งปีหลังนี้รอยเตอร์ยังรายงานด้วยนะคะว่าการต้องหาหนทางแก้ปัญหาขาดแคลนชิปยังทำให้ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ได้หันไปพึ่งเซินเจิ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าชิปของจีนและยังทำให้เกิดตลาดสีเทาหรือเกรย์มาร์เก็ตและโบรกเกอร์หรือนายหน้าที่ทำหน้าที่จัดหาซื้อชิปจากต่างประเทศเพื่อขายต่อให้ผู้ซื้อในจีนในราคาสูงลิ่วเพื่อหวังทำกำไรการหาซื้อชิปจากตลาดสีเทานั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะได้ชิปที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้รับการติดฉลากอย่างถูกต้องหรือชิปที่ถูกเก็บไว้ในสภาพที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะทำให้ชิปเหล่านั้นได้รับความเสียหายในขณะที่การซื้อชิปจากโบรกเกอร์นั้นนะคะผู้ซื้อก็อาจจะต้องจ่ายมากกว่าราคาดั้งเดิม 10-20 เท่าแต่ผู้ซื้อหลายรายก็ต้องยอมเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ซื้อรายเล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เพราะพวกเขาไม่สามารถหาซื้อได้โดยตรงจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตชิปเป็นต้นอุตสาหกรรมการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ภายในประเทศจีนนั้นยังไม่อยู่ในฐานะที่จะผลิตให้ทันตามความต้องการชิปในอีก2หรือ3ปีข้างหน้านอกจากนี้นะคะการออกแบบและการผลิตชิปขั้นสูงในจีนนั้นยังตามหลังคู่แข่งต่างชาติอยู่มากจีนจึงได้เพิ่มความพยายามและการลงทุนเพื่อที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าชิปจากต่างประเทศแต่ถึงอย่างนั้นเป้าหมายของจีนก็ทำได้ไม่ง่ายค่ะเพราะชิปที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากหลี่ซู่ตงผู้จัดการอาวุโสของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียานยนต์จีนหรือ CATAC กล่าวว่าไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ MCU ที่ใช้ในการควบคุมหน้าที่หลายอย่างของเครื่องยนต์และคิดเป็น 30% ของชิปที่ใช้ในรถยนต์ยังเป็นชิปที่ยากที่จีนจะผลิตเองและจะไม่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนวิกเตอร์ชีศาสตราจารย์รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย University of California เมืองซานดิเอโกกล่าวว่าสำหรับจีนแล้วการที่ไม่สามารถผลิตชิปได้เองนั้นถือเป็นจุดอ่อนด้านความมั่นคงของชาติแต่ในอนาคตเขาคิดว่าจีนน่าจะสามารถสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นได้เช่นเดียวกับการที่จีนเคยปั้นอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่รถยนต์โดยทำให้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของประเทศซึ่งถึงแม้ว่าจะนำไปสู่ความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายแล้วการลงทุนและความมุ่งมั่นของจีนก็ทำให้เกิดผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ 2-3 รายที่กำลังครองตลาดโลกอยู่ในขณะนี้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับจากจีนนะครับไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์เลยนะครับเกิดเหตุคนร้ายยิงกราดที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนนะครับรวมถึงอดีตนายกเทศมนตรีก่อนที่จะมีพิธีจบการศึกษาตำรวจฟิลิปปินส์รายงานว่าผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืน2กระบอกในการก่อเหตุยิงกราดที่มหาวิทยาลัยอาเทเนโอเดอมะนิลาวิทยาเขตเกซอนซิตี้นะครับก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมตัวได้ขณะพยายามหลบหนีด้วยรถยนต์คันหนึ่งนอกประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยตำรวจสั่งล็อกดาวน์มหาวิทยาลัยที่เกิดเหตุนะครับและยกเลิกพิธีจบการศึกษาทั้งหมดประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์รับปากนะครับว่าจะเร่งสืบสวนเหตุการณ์นี้และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่มีกำหนดจะแถลงเรื่องนี้ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ด้วยตำรวจระบุนะครับว่าผู้เสียชีวิต3คนคือโรซิตาฟูริเกอดีตนายกเทศมนตรีเมืองลามิตันในจังหวัดบาซิลันทางใต้ของประเทศรวมทั้งผู้ช่วยของเธอและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ส่วนบุตรสาวของเธอที่จะเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาด้วยนั้นได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับหัวหน้าตำรวจเมืองเกซอนซิตี้ระบุว่าดูเหมือนผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นแพทย์มีปัญหาส่วนตัวกับนางฟูริเกผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับไปฟังข่าวการระบาดของโควิด-19 บ้างนะครับแพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าผู้นำสหรัฐมีอาการดีขึ้นมากนะครับหลังจากตรวจพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายแพทย์เควินโอคอนเนอร์ระบุในบันทึกว่าอาการของประธานาธิบดีไบเดนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีอาการเจ็บคอเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากต่อมน้ำเหลืองทำงานเพราะร่างกายต้องการกำจัดเชื้อไวรัสออกไปนายแพทย์โอคอนเนอร์ยืนยันนะครับว่าอาการอื่นๆรวมทั้งน้ำมูกไหลไอปวดเมื่อยตัวหายไปเกือบหมดแล้วนะครับขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจการหายใจความดันโลหิตค่อนข้างเป็นปกติและว่าประธานาธิบดีไบเดนยังคงได้รับยาแพ็กซ์โลวิดอย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้ผู้นำสหรัฐยังคงกักตัวในทำเนียบขาวตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นายแพทย์อาชิสจหาผู้ประสานงานด้านการรับมือโควิด-19ของทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์นะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนวัย79ปีติดเชื้อโคโรนาไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ BA5 ซึ่งระบาดอยู่ในสหรัฐนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10,000 รายต่อวันนายแพทย์ผู้นี้ยืนยันด้วยว่าผู้นำสหรัฐมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยอาการของประธานาธิบดีไบเดนนั้นจะคล้ายกับอาการของประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ติดโควิดแต่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์ครบ2เข็มแล้วด้วยนะครับและด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์องค์การอนามัยโลกประกาศให้ฝีดาษลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกหลังเกิดการระบาดในมากกว่า70ประเทศตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับการประกาศนี้ในวันเสาร์น่าจะทำให้เกิดการระดมทรัพยากรเพื่อบำบัดโรคนี้ที่ครั้งหนึ่งนั้นไม่ค่อยพบการติดเชื้อและอาจทำให้เกิดการเร่งหาวัคซีนในประเทศต่างๆมากขึ้นนะครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธานอมเกเบเยซุสตัดสินใจออกคำประกาศครั้งนี้แม้ว่าจะยังไม่เกิดความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินของ WHO นะครับโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกเบเยซุสดำเนินการเช่นนี้นะครับเขาบอกด้วยว่าทราบดีว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ง่ายและมีมุมมองที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกการประกาศให้ฝีดาษลิงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกคือการยกระดับความตื่นตัวขั้นสูงสุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความนะครับว่าเป็นโรคที่ติดต่อง่ายเป็นพิเศษหรืออันตรายถึงชีวิตแต่อย่างใดนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube หรือ Twitter ครับ VOA ครับไปกันที่เรื่องของกอล์ฟกันก่อนนะครับการมีผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ในกีฬากอล์ฟนั้นเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟหลายคนให้ความสำคัญนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งทางที่สร้างรายได้ให้แก่พวกเขาและล่าสุดสาวน้อยวัย10ปีจากญี่ปุ่นนั้นคว้าสปอนเซอร์ไปได้ถึง12รายนะครับเพราะอะไรเธอถึงมีสปอนเซอร์มากขนาดนี้ผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก AP มาเสนอครับ
มิโรกุซูโตะนักกอล์ฟเยาวชนหญิงวัย10ปีจากญี่ปุ่นและดูคล้ายกับนักกอล์ฟมืออาชีพระดับโลกเพราะเครื่องแต่งกายของเธอเวลาออกรอบแข่งขันมีผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ถึง11รายไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลหมวกกระเป๋าและแม้กระทั่งเข็มขัดโดยผู้ปกครองของเธอบอกกับสำนักข่าว AP ว่ารายได้จากสปอนเซอร์สูงถึงหลากหลายแสนดอลลาร์ต่อปีบางรายลงนามสัญญาจ้างมิโรกุถึง10ปีเลยทีเดียวการทำสัญญากับสปอนเซอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมิยุกิซูโตะคุณแม่ของมิโรกุซึ่งควบบทเป็นแคตตี้เป พราะคุณแม่นั้นเป็นอดีตนักกีฬาสเก็ตลีลาจึงสามารถบริหารและเอาใจใส่เรื่องการแต่งตัวของลูกสาวเพื่อโปรโมทแบรนด์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเช่นการให้มิรากุเปลี่ยนเข็มขัดเป็นแบรนด์ของสปอนเซอร์และจัดหมวกให้เห็นโลโก้ของสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งอย่างชัดเจนก่อนที่ลูกสาวของเธอจะให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านวิดีโอค่ะความโด่งดังของมิรากุนั้นฉุดไม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของเธอเพราะผู้คนชื่นชอบการดูกีฬากอล์ฟมากซ้ำยังมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับใหญ่ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วยจึงไม่แปลกที่จะมีทีมงานโทรทัศน์จากสถานีญี่ปุ่นติดตามเธอตลอดเวลาแข่งกอล์ฟส่วนเรื่องฝีมือของสาวน้อยนักกอล์ฟผู้นี้มิรากุให้สัมภาษณ์ผ่านล่ามของเธอว่าอนาคตเธออยากเป็นนักกอล์ฟในตำนานโดยก่อนหน้านี้เธอคว้าแชมป์มาหลายรายการรวมทั้ง Junior World Golf Championship ในปี2017และ2018และสาวน้อยคนนี้ยังมีโอกาสฝึกฝนอีกเยอะเพราะอายุเพียงแค่10ปีมิรากุไม่ใช่นักกอล์ฟเยาวชนที่ขึ้นแท่นมาเป็นดาวเด่นคนแรกก่อนหน้าเธอนั้นคือมิเชลวีนักกอล์ฟชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้ที่อายุเพียง10ขวบในตอนนั้นแต่สามารถทำคะแนนจากการตีสนามในเมืองฮอนอลูลูได้อย่างดีเยี่ยมจนติดอันดับเป็นผู้เล่นที่เด็กที่สุดที่สามารถสมัครเข้าแข่งกอล์ฟมือสมัครเล่นหญิง Public Links ในสหรัฐได้อีกด้วยและเมื่ออายุ13ปีมิเชลวีสร้างสถิติเป็นแชมป์อายุน้อยที่สุดในรายการของ USGA หลังจากนั้นเธอเดินหน้าแข่งขันและคว้ารางวัลต่างๆมากมายทั่วโลกนอกจากนี้ก็ยังมีลูซี่ลีสาวน้อยนักกอล์ฟชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเช่นกันโดยลูซี่สร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดที่ลงแข่งขัน US Women's Open เมื่อปี2014ด้วยวัยเพียง11ปีเท่านั้นและปีหน้าเธอกำลังจะลงแข่งขันใน LPGA อย่างเป็นทางการด้วยอย่างไรก็ตามลูซี่ลีเคยถูกตักเตือนจากสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGA เมื่อ3ปีก่อนจากการไปปรากฏตัวบนโฆษณาของ Appleเพราะในช่วงเวลานั้นยังมีกฎห้ามนักกอล์ฟสมัครเล่นหาผลประโยชน์จากการโปรโมทสินค้าหรือทำสื่อโฆษณาให้แก่ผลิตภัณฑ์ใดๆซึ่งนับเป็นโชคดีของมิรากุที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อห้ามเหมือนลูซี่ในสมัยก่อนเพราะปัจจุบัน USGA และ Royal and Ancient of St. Andrews ซึ่งเป็นองค์กรกอล์ฟสากลอีกแห่งที่ดูแลกำกับกติกากอล์ฟในหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นได้ยกเลิกกฎที่ว่านักกอล์ฟไม่สามารถรับงานโฆษณาหรือกิจกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ได้เหตุผลเพราะทางองค์กรทั้งสองแห่งต้องการช่วยเหลือนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีความสามารถแต่ยังต้องการเงินสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ในอดีตนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยเด็กหลายๆคนรวมถึงนักกอล์ฟอเมริกันเชื้อสายไทยไทเกอร์วูดส์ได้กล่าวถึงเงินจากผู้สนับสนุนที่ไม่ได้มีมาเสมอโดยเฉพาะเมื่อตอนเริ่มเข้าวงการในวันที่ชื่อของไทเกอร์วูดส์ได้รับการแต่งตั้งในหอเกียรติยศกอล์ฟโลกเขากล่าวขอบคุณพ่อแม่ของเขาอย่างสุดซึ้งที่กู้เงินจากการนำบ้านไปจำนองเพื่อมาลงทุนในการพัฒนาทักษะการตีกอล์ฟให้แก่เขาจนทำให้เขาประสบความสำเร็จในการตีกอล์ฟและกลายเป็นตำนานนักกอล์ฟระดับโลกจนถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับมิรากุซูโตะนักกอล์ฟเยาวชนหญิงวัย10ปีจากญี่ปุ่นเธอสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันระดับสากลในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐมาเลเซียและยุโรปมาได้ในปีที่แล้วและเมื่อสำนักข่าว AP ถามเธอว่าเครียดบ้างไหมกับการฝึกซ้อมมิรากุกล่าวบนเสียงหัวเราะว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะชนะการแข่งขันเพราะเธอพัดไม่ได้ดีเท่าไหร่ตอนแข่งขันเยาวชนระดับโลกสำยังทำไม้ดรายเวอร์หักในรอบฝึกซ้อมอีกด้วยแต่สาวน้อยมิรากุไม่ย่อท้อและกล่าวทิ้งท้ายว่าเธอมีความฝันที่จะคว้าตำแหน่งกอล์ฟเยาวชนระดับ Junior World ให้ได้6ครั้งเหมือนที่ไทเกอร์วูดส์เคยทำไว้ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับสวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
เ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ